Antras skyrius – svečias kalnų ganyklose. Ryto žara spindėjo virš kalnų, gaivus vėjas ošė eglėse, siūruodamas senas jų šakas. Jai dabar merkė akis, tų garsų pažadinta. Toks ošimas jaudino ją iki pat širdies gelmių ir traukte traukė laukan prie eglių. Bemat pašoko į savo guolio ir greitosiomis apsirengė, juk nebėgs pusplikė, nes dabar gerai žinojo, kad žmogus visada turi atrodyti švariai ir tvarkingai apsitaisęs. Kai nusileido kopietėlėmis, senelio guolis jau buvo tuščias. Greit šovė laukan. Senelis stovėjo kieme prie durų ir dairėsi po dangų, koks bus šiandien oras. Taip jis darydavo kiekvieną rytą. Virš galvos plaukė rausvi debesėliai ir vis labiau žydrėjo dangus. O ten, kur aukštikalnės ir ganyklos, viskas tviskėjo auksu, nes iš už aukštų uolų kilo saulė. Oi, kaip gražu, oi, kaip gražu. Labas rytas, senelė, prišokusi sušuko Heida. Tai jau ir tu pramerkėjai akis, atsakė senelis ir padavęs ranką pasisveikino. Heida nubėgo prie eglių ir strikinėjo iš džiaugsmo, negalėdama atsiklausyti malonaus širdžiai siūruojančių šakų ošimo, ir kiekvieną kartą, kai siūptelėjęs vėjo šuoras garsiai sušniokšdavo viršūnėje, krykštavo iš pasitenkinimo ir šokinėjo dar aukščiau. Tuo metu senelis nuėjo į tvartelį ir pamelžė gulbelę ir meškutę. Paskui apvalė jas, apmazgojo, kad švarios galėtų leistis kelionin į kalnus ir išvedė į kiemą. Išvydusi savo draugės, Heida pribėgo, apkabino abi aplinkaklą ir švelniai pasveikino. Oškelis džiaugsmingai mekeno, kiekvienas stengėsi kuo arčiau priglausti galvą jai prie pečių, rodės tuoj tuoj iš abiejų šonų suspaus mergaitę. Bet Heida šito nebijojo, tik kai judrioji meškutė pradėjo pernelyg smarkiai trintis ir malti galvą, tada neiškentusi perspėjo. Ne, meškutė, tu juk badaisi, kaip tas dičkis didragis. Ir meškutė to jau pat atitraukė galvą ir apsiramino, o gulbelė tik išrėtė sprandą, iš didžiai pakėlė galvą, tarsi sakydama, kam jau kam, o man tikrai niekas neprikiš, kad elgiuosi kaip didragis. Mat, balta kaip sniegas gulbelė buvo švelnesnė negu rudoji meškutė. Dabar iš apačios pasigirdo Peterio švilpčiojimai, ir to jau pat atstraksėjo visos linksmosios oškelės, o jų priekyje pasišokinėdama linksmoji dagilį. Netrukus Heida atsidūrė jų būryje, o oškelės audringai veržėsi prie jos, norėdamos pasisveikinti, stumdė iš vienos pusės į kitą, ji taip pat stumdė jas, stengdamasi prasibrauti prie baikščiosios sniegenėlis, kuri pro didžiasis niekaip negalėjo prasiveržti prie Heidos. Pagaliau pasirodė Peteris, paskutinį kartą siaubingai sušvilpė, norėdamas išgąsdinti oškas ir paginti jas ganyklų link, nes pats pageidavo prasibrauti prie Heidos ir kai ką jai pasakyti. Išgirdusio švilpuką oškos kiek prasisklaidė į šalis ir jis galėjo prieiti prie Heidos. Gali šiandien vėl su manim eiti, toks buvo jo, kiek stačiokiškas pasisveikinimas. Ne, negaliu, Peteri, atsakė Heida. Dabar jie kiekvieną akimirką gali atvykti iš Frankfurto, todėl turiu būti namie. Ta jau ne kartą esi sakiusi, burptelėjo Peteris. Dėl to, kad taip ir yra, ir tai bus, kol jūsų lauksiu, atkirto Heida. O gal tu manai, kad aš turiu būti ne namie, kai jie ateis pas mane iš Frankfurto? Ar tu taip manai, Peteri? Jie gali ateiti pas dėdę, suniurnėjo Peteris. Tuo metu iš trobelės pasigirdo garsus senelio balsas. Kodėl armija nejuda į priekį? Ar trūksta feldmaršalų ar dalinių? Peteris tuoj apsisuko, šmeukštelėjo virš galvos vytinę ir visos oškos išgirdusios tą gerai joms pažįstamą garsą pasileido tekinos į kalną. Peteris joms iš paskos. Nuo to laiko, kai sugrįžo pas senelį, Heidai kai kada ateidavo į galvą tokie dalykai, apie kuriuos jie anksčiau nepagalvodavo. Dabar jie kiekvieną rytą labai rūpestingai klodavo lovą ir tol ją glostydavo ir lygindavo, kol nebelikdavo nei raukšlelis. Paskui aplakstydavo visą trobelę, kiekvieną kėdę pastatydavo į savo vietą ir visą ką radusi, kur gulint ar kabant, sukraudavo į spintą. Paskui pasiimdavo skudurą, usilipdavo ant kėdės ir tol šveisdavo stalą, kol tas imdavo blizgėti. Senelis įėjęs kiekvieną sykį patenkintas apsidairydavo ir sakydavo, dabar pas mus visada kaip sekmadienį, neveltui Heida svetur pabuvo. Išlydėjusi Peterį į kalnų ganyklas ir su seneliu papusryčiavusi, jai dar šį kartą tuoj ėmėsi savo darbų. Tačiau šiandien niekaip nevaliojo padaryti jų ligi galo. Laukia buvo pernelyg gražu ir kiekvieną akimirką dėjosi kas nors nauja, todėl turėjo nuolatos nutraukti savo darbą. Štai pro adarą langą švysteli toks linksmas saulės spindulys, kad rodo sakytė, sako, išeik į lauką, Heida, išeik į lauką. Ir ji neištveria viską, metusi, bėga lauk. Išbėgusi mato, visa trobelė skendi saulėje, ir visi kalnai, ir visas tolumo nusidriekęs slėnis. o žemė šlaite atrodo tokia auksinė ir sausa, kad norom nenorom turi ten prisėsti ir apsidairyti. Ir staiga dingteli galvon, kad trikoje kėdutė dar tebestovi trobelės vidury ir stalas dar nenuvalytas po pusryčių, greit pašoka ir bėga atgal į trobelę, bet neilgam, nes laukia taip galingai ošia eglės, kad tas ošimas eina per visą kūną ir ji neiškentusi vėl bėga laukan ir šokinėja straksi polinguojančiomis siūruojančiomis šakomis. Senelis dirbinėjantis pašiūrėje kartkarčiais išeidavo pro duris ir šypsodamas žiūrėdavo, kaip jį ten strikinėja. Bet vienu metu, kai jis buvo sugrįžęs prie savo darbo, Jaidas staiga garsiai sušuko: "Seneli, seneli, ateik, ateik!" Senelis greitai išbėgo iš pašiūrės, apsigandęs, ar tik nebus kas atsitikę mergaitei. Ir pamatė, kad ji bėga šlaitu žemyn, garsiai šaukdama: jie ateina, o priekyje ponas daktaras. Ir pasileido prie savo senojo geradario. Tas sveikindamas ištiesė jai ranką. Jaida švelniai paėmė jo ranką ir su didžiausiu širdies džiaugsmu sušuko: labą dieną, ponė daktarė, ir dėkoju jums daug tūkstančių kartų. Sveika, Jaida, ir už kągi tu man dėkoji, švelniai šypsodamas paklausė daktaras. Kad aš vėl galėjau sugrįžti pas senelį, pareiškė Jaida. Daktaro veidas nušvito lyg saulės spindulių nutviekstas. Šitokio sutikimo kalnų ganyklose jis nesitikėjo. Paskendęs savo mintyse, liūdnas ir vienišas iki šiol kopė jis į kalną ir net nematė, koks iš visų pusių supa jį grožis, ir kad juo toliau, juo gražiau darosi. Jis manė, kad mergaitė kažin ar bepažins jį, juk taip trumpai buvo įmačiusi. Nesitikėjo, kad bus čia palankiai sutiktas, veikiau sukels nusivylimą, kad ateidamas netvedė su savim laukiamų draugų. Ir štai dabar vietoj viso šito iš Jaidos akių sklido toks tyras džiaugsmas, kupina dėkingumo ir meilės jį vis dar laikėsi įsitvėrusi savo gerajam bičiuliui į parankę. Su tėvišku švelnumu paėmė daktaras mergaitę už rankos ir meiliai tarė: eime, Jaida, nuvesk mane pas savo senelį ir parodyk, kur tu gyveni. Bet Jaida nejudėjo iš vietos ir nustebusi žiūrėjo į pakalnę. O kurgi Klara ir močiutė? Paklausė. Taip, dabar turiu tau pasakyti tai, kas tave įskaudins, taip pat kaip ir mane, atsakė daktaras. Matai, Jaida, aš ateinu vienas. Klara labai sunegalavo ir nebegalėjo važiuoti, todėl net važiavo ir močiutė. Bet pavasarį, kai dienos vėl sušils ir gerokai pailgės, tada jos tikrai atvažiuos. Jaida stovėjo didžiai priblokšta. Ji negalėjo suprasti, kad viso to, ką jau taip aiškiai matė prieš akis, staiga daugiau nebematys. Valandėlę stypsojo nejudėdama, sutrikusi dėl tokio netikėtumo. Daktaras be žodžių stovėjo priešais ją, aplink buvo tylu, tik aukštai eglių viršūnėse šiuleno vėjas. Ir staiga Jaida prisiminė, ko ji čia atidundėjo į pakalnę. Nagi, kad atvažiavo ponas daktaras. Pažvelgė į jį. Daktaras žiūrėjo į ją ir jo akise buvo kažkoks liūdesys. Tokių jo akių ji dar nebuvo mačiusi. Tokios jos niekada nebūdavo, kai jis žvelgdavo į ją Frankfurte. Ir skausmas suspaudė ją į širdį. Sunku buvo matyti, kad kažkam yra liūdna, juo labiau gerajam ponui daktarui. Greičiausiai tai buvo dėl to, kad kartu su juo negalėjo atvažiuoti Klara ir močiutė. Jis skubiai ėmė galvoti, kaip jį paguosti, ir sugalvojo. Tai nieko, kiek čia truks, ir vėl bus pavasaris, ir tada jos tikrai atvažiuos, guodė Jaida. Pas mus ilgai netrunka, ir tada jos galės čia daug ilgiau pabūti, šito Klara be abejo ir nori, o dabar eime pas senelį. Ir susikibę už rankų, abu patraukė į kalną trobelės link. Jaidai labai jau knietėjo, kuo greičiau pradžiuginti gerąjį daktarą, tad eidama vėl pradėjo jį įtikinėti, kad kalnų ganyklose taip greitai ateina šiltos ilgos vasaros dienos, kad beveik nė nepajunti. Beguosdama daktarą jį ir pati tuo įtikėjo, tad užkopusi į viršų visai džiugiai sušuko seneliui. Jų dar nėra, bet neilgai trukus atvažiuos ir jos. Seneliui daktaras nebuvo koks nepažįstamas žmogus. Jaida buvo tiek ir tiek apie jį pripasakojusi, jis padavė svečiui ranką ir labai širdingai pasisveikino. Paskui abu vyrai susėdo ant suolo panamiai, palikdami vietos ir Jaidai. Draugiškai pamojas, daktaras pasisodino ją šalia ir ėmė pasakoti, kaip ponas Sezemanas prikalbinęs jį leistis į kelionę. Ir kaip paskui pats supratęs, kad tokia išvyka tikrai jam praverstų, nes jau kuris laikas jaučiasis nebe visai sveikas ir stiprus. O paskui šnipštelėjo Jaidai į ausį, kad netrukus čia sulauks dar kai ko, kas atkeliavo kartu su juo iš Frankfurto ir pradžiugins ją daug labiau negu senas daktaras. Jaida labai susidomėjo, kasgi tai galėtų būti. Senelis labai įkalbinėjo daktarą greit neišvažiuoti ir gražias rudens dienas praleisti kalnų ganyklose, arba bent jau kiekvieną dieną, kai bus geras oras, čionai pakilti, nes pakviesti pas save apsistoti negalėjo, nebuvo kur jo čia apnakvydinti. Jis patarė svečiui negrįžti į Ragacą, o įsinuomoti kambarį kaimelyje. Sakė, tenykščiame viešbutėlėje nors ir paprastai, bet visai patogiai galima pagyventi. Iš ten daktaras galėtų kiekvieną rytą pakelti į kalnų ganyklas, tas jam būtų labai į sveikatą, sakė dėdė. Bet to jis mielai ponui viską aprodysęs, nuvesęs aukštai į kalnus ir ten jis patirsęs tikrai malonių įspūdžių. Toks pasiūlymas daktarui labai patiko, jis nusprendė taip ir padaryti. Per tą laiką jau gerai įdienojo. Aukštai pakilo saulė, nurimo vėjas, nutilo ošusios eglės. Oras šitokioms aukštybėms dar buvo palyginti švelnus ir minkštas, ir saulės apšviestą suolą supo gaivi vėsuma. Kalnų dėdė atsistojo ir nuėjo į trobelę, bet to jau pat sugrįžo nešinas stalu, pastatė jį prie suolo. Taip, Jaida, o dabar atneš, ko mums prireiks valgant, tarė, ponui metas pasistiprinti, nors mūsų virtuvė ir paprasta, užtat valgomasis nebet koks. Taip, taip, iš tikrųjų, atsakė daktaras žvelgdamas į saulės nutviekstą slėnį. O pavalgyti neatsisakysiu. Čia aukštai turėtų būti geras apetitas. Jaida kaip voveriai lakstė iš vieno galo į kitą, nešė, sunešė, ką tik spintoje rado. Jai buvo didelis džiaugsmas, kad galės pavaišinti poną daktarą. Tu tarpu senelis pataisė valgyti ir pasirodė iš trobelės nešinas garuojančių pieno ąsočių ir gražiai apskrudusių sūrių. Paskui dailiomis permatomomis plestekėlėmis papjaustė mėsos, džiovintos čia, aukštai griname ore. Daktarui labai patiko vaišės, taip skaniai jis per visus metus dar nie karto nebuvo valgęs. Taip, taip, turi Klara čia atvažiuoti, tarė jis. Čia jį įgis naujų jėgų, ir jeigu ilgesnį laiką valgys kaip aš šiandien, tai pasidarys apvalutė ir stipri, kokia dar niekada nebuvo per visą savo gyvenimą. Tuo metu į kalną įkopė žmogus, susivertęs ant kupros didžiulį ryšulį. Pasiekęs trobelę, nusimetė naštą ir kelis kartus įtraukė į plaučius gaivaus kalnų oro. O štai mes jau ir turime tai, kas su manim atkeliavo iš Frankfurto, tarė daktaras. Tuoj pakilo nuo stalo, nusivedė Jaidą prie ryšulio ir jį atrišo. Nuėmęs pirmą sunkų apvalkalą, tarė. Tai štai, vaikuti, toliau jau darbuokis pati ir įsiimk savo turtus. Jaida taip ir padarė. Ir kai pamatė, kiek ten visko prikrauta, tai tik spoksojo išpūtusi akis ir negalėjo žado atgauti iš nuostabos. Daktaras vėl priėjo ir nukėlęs dėžės dangtį parodė. Pažiūrė, ką senelė gaus prie kavos. Tai pamačiusi Jaida sukrykštė iš džiaugsmo. Oi, oi, dabar senelė galės valgyti ir valgyti gražius pyragaičius. Ir pagavo šokinėti aplink dėžę, jau norėjo viskas tverti ir lėkti pas senelę, bet senelis pasakė, kad į pavakarę jėdu palydėsia poną daktarą ir viską seneliai nunešia. Dabar Jaida aptiko maišelį tabako ir greitai nunešė seneliui. Senelis labai apsidžiaugė, tuoj prisikimšo pypkutę ir abu vyriškiai susėdę ant suolo ėmė apie šį ir apie tą šnekučiuotis, leisdami didelius dūmų kamulius. O Jaida šokinėjo nuo vienos savo brangenybės prie kitos. Paskui ūmai sugrįžo prie suolo, atsistojo priešai svečią ir palaukusi, kol pašnekovai valandėlę pritils, labai tvirtai pareiškė. Ne, visa kita man nesuteikė tiek džiaugsmo, kaip senojo daktaro apsilankimas. Abu vyriškiai nusijuokė, o ponas daktaras pasakė, kad jis šito nesitikėjęs. Kai saulė jau ėmė slinkti už kalnų, svečias atsistojo ir susiruošė leistis atgal į kaimelį ir ieškoti ten savo kambario. Senelis pasibruko po pažasčią dėžę su pyragaičiais, didžiąją dešrą ir skarą, daktaras paėmė Jaidą už rankos ir patraukė jį nuo kalno žemyn iki ožkapitrės trobelės. Čia Jaida turėjo atsisveikinti su daktaru ir pas senelę palaukti, kol senelis vėl ją paims, mat senelis norėjo savo svečią palydėti iki kaimelio. Kai daktaras atsisveikindamas padavė Jaidai ranką, jį paklausė. Gal kartais pageidautumėt rytoj kartu su ožkomis patraukti į kalnų ganyklas? Mat, jos nuomonė, tai buvo gražiausias dalykas, kokį tik jį žinojo. Gerai, Jaida, sutarta, atsakė daktaras, eisim drauge. Ir abu vyrai nuėjo toliau, o Jaida užsuko pas senelę. Iš pradžių vargais negalais įtempė dėžę su pyragaičiais, paskui vėl turėjo išeiti į lauką paimti dešros, nes senelis viską paliko sugrovęs prie durų. Galiausiai ir dar kartą turėjo išeiti paimti didžiulės skaros. Sunešusi viską sudėjo kuo arčiau prie senelės, kad ji galėtų gerai apčiupinėti ir žinotų, kas čia per daiktai. Skara padėjo jai ant kelių. Čia viskas iš Frankfurto nuo Klaros ir močiutės, pranešė jį didžiai nustebusiai seneliai ir apstulbusiai Brigitai, kurią tas netikėtumas taip pribloškė, kad tik stovėjo nejudėdama ir žiūrėjo, kaip Jaida tempė vidun tuos sunkius daiktus ir kloja jai prieš akis. Bet pyragaičiai, senelė, turbūt tikrai nepaprastai tave pradžiugino, ar ne? Pažiūrėk, kokie jie minkštučiai, vis šūkčiojo Jaida. Taip, taip, žinoma, Jaida, ir kas tų žmonių per gerumas, negalėjo atsistebėti senelė. Paskui vėl glostė šiltą minkštą skarą ir džiaugėsi. Na ir puikų mėlis šaltai žiemai, niekada nesitikėjo, kad kada nors gyvenime turėsiu tokį gerą daiktą. Jaida stebėjosi, kad senelė labiau džiaugėsi pilka skara negu pyragaičiais. Brigita vis dar stovėjo prie stalo, ant kurio gulėjo dešra, ir žiūrėjo į ją kaip į kokią dievo dovaną. Ji kaip gyva dar nebuvo mačiusi tokios milžiniškos dešros, o šita dabar buvo jos ir ji galėjo ją net prapjauti. Tas jai atrodė neįtikėtina. Ji pakraipė galvą ir nedrąsiai tarė. Reikės pasiklausti dėdę, kaip visą tai suprasti. Bet Jaida nekiek nebejodama pasakė, nėra čia ko suprasti, ją reikia valgyti ir tiek. Tuo metu į trobelį įgriuvo Peteris. Man iš paskos ateina kalnų dėdė, Jaidai reikia. Ir netekė žado įsmeigė akis į stalą, kur gulėjo dešra. Jos vaizdas taip jį apstulbino, kad negalėjo daugiau nei žodžio ištarti. Bet Jaida jau suprato, ką jis norėjo pasakyti, ir greitai padavė senelį ranką. Dabar kalnų dėdė niekada nepraidavo pro šalį, neusukęs ir nepasveikinęs senelis. Ir ji visada džiaugdavosi išgirdusi jo žingsnius, nes jis visada rasdavo jai kokį padrasinantį žodį. Šiandien Jaida jau kiek per ilgai čia užsibuvo, jų kiekvieną rytą jį keldavosi kartu su saule, o senelis sakydavo, vaikas turi įsimiegoti, tos tvarkos jis visada ir laikėsi. Todėl tik sušuko pro praviras duris labanakt, paėmė prišokusią Jaidą už rankos ir po žvaigždėtų dangumi abu patraukė savo ramios trobelės link.